hedder Sten Nielsen. Jeg er 69 år og har tidligere arbejdet som lektor på pædagoguddannelsen i Aarhus. Og det stoppede jeg med at give på pension. Jeg er gift og har 3 voksne børn og 4 børnebørn. Jeg fik diagnosen ALS for 2 år siden. Og inden man får den diagnose, går man igennem en hel del undersøgelser inde på neurologisk center. Og man kan sige, at det er efterhånden sker der en udelukkelse. Det kan det ikke være. Så er vi det tilbage. Og derfor fremstod det ret tidligt, måske en måned før jeg fik diagnosen, at det nok var, det var muligt, det var ALS. Så på den måde kan man sige, at det ikke var bare fra den ene dag til den anden, at jeg fik den her besked. Og da jeg så fik beskeden i maj måned for 2 år siden, der blev det hamret fast. Det var det. Min kone reagerede meget kraftigt på det. Hun var måske mere elendig, end jeg var. Og det, der påvirkede mig i første omgang, var nok det kommende tab. Det, som jeg nu kunne se, jeg ikke ville få lov til at opleve. Og det var helt klart i forhold til barnbørn. Det betød, at jeg ikke ville kunne følge dem i en periode af deres liv, når de blev unge og teenager, hvor man måske har de tætteste og mest udviklende samtaler med børn og unge. At det ville jeg blive afskåret fra. Og det ramte mig mest. Det næste, der ramte mig, det var egentlig reaktionen, både fra min kone, men også fra mine børn, at jeg mærkede og vidste, at det ville være et frygteligt sag for dem at få det at vide, og det ville påvirke dem rigtig meget. Så på en eller anden mærkelig måde havde jeg selv mit tab, og men meget begrænset i første omgang, egentlig til det her med, at der var nogle små størrelser, jeg aldrig ville kunne rigtig få at snakke sammen med om livet, om værdier og den slags ting. Og så det, at det vil stå min nærmeste meget hårdt. Det her første reaktion af det, jeg sagde, varede ved et døgn. Næste dag gik jeg på arbejde. Og jeg skal huske, da jeg gik igennem røvespakken, så besluttede jeg, eller tænkte jeg, at jeg lever stadig. Og jeg egentlig vil fokusere på at leve. Jeg vil ikke gå og vente på døden. Jeg vil egentlig leve, som jeg altid har gjort. Ud fra fuldstændig de samme tanker, overvejelser og hensigter, som jeg altid har gjort. Og det betød, at jeg kunne møde mine kolleger på arbejde. Dem, jeg var tættest på, kunne fortælle det. Også uden at jeg brød sammen, at det var i høj grad dem, som jeg måtte ligesom beslutte og få til at fravige det, som man ofte oplever, at folk de prøver på en eller anden måde at støtte ind og jeg tror, det bliver så simpelt, og det var nok mange år endnu, før du rigtig kan mærke det, og alle de her ting, må man sige til dem, ja, sådan er det, sådan er udviklingen af en sygdom, der er ikke så meget at snakke om. Og egentlig mere at have et fuldstændig rent forhold til sygdom, som jeg havde, men også, hvordan jeg selv tog det, og hvordan jeg egentlig ønskede at blive mødt af andre. Det var ikke noget, som folk skulle gå i tårer over. Det var ikke noget, som folk skulle prøve på at trøste mig med. Det havde ingen betydning eller nogen mening og begynde at trøste mig, men i høj grad bare forholde sig til mig, men gøre det selvfølgelig ud fra, at nu er det et nyt vilkår, jeg har i mit liv. Det kunne være en skilsmisse. Det kunne være andre ting, der skete, som sker i menneskers liv. Og for mig var det nu, at jeg havde den her sygdom. Jeg fortsatte mit arbejde. En måned efter tog jeg med en flokstuderende til Vestbredden, Palæstina, fordi det var overtalt, og det var af nogle studieudflugter, jeg havde lavet tidligere med andre hold. Det hele var forberedt, og øvrigt ville jeg gerne selv gøre det, og fastholde på den måde så meget af mit arbejdsliv. På det tidspunkt kunne jeg stadig gå, og stadig bevæge mig, og jeg kan huske, at på den tur for eksempel, at da vi først var dernede, og på sådan et lidt uset hotel i Jerusalem, havde vores første dag, der samlede jeg hele holdet og fortalte dem om min sygdom, og hvordan jeg havde det. Og det var, de tog det fantastisk godt, og fuldstændig uden nogen særlige, hvad skal man næsten sige, at uden at gøre det til en kæmpe sag, så begyndte de bare at tage mig på bagage og lette mig. Ikke noget med at udstille bekymring eller begynde at se på mig med andre øjne. De gik bare ind fuldstændig, nærmest også uden at de aftalte noget. Den, der var nærmest, tog bare min kuffert. Så på den måde har jeg egentlig fortsat som den, jeg er, også blevet set på som den, jeg er. Jeg har altid bestræbt mig på at være ærlig om mig selv. Jeg har også tidligere i mit liv haft depressioner, hvor jeg altid var åben og fortalte om det. Både fordi, at det er uhyre meget nemmere at have en depression, hvis man er åben om det, at man ikke skal gå og spille skuespil. Men også fordi, at det helt klart for mig også var en vigtig sag at være åben omkring. Altså, prøve at fjerne noget, alt det her hemmelighedskrammeri og så videre, der var omkring det. Så derfor har det altid været vigtigt for mig, det med egentlig at lade være med at skue noget, lade være med at gå et dække, lade være med at indgå de her skuespil, som jeg mener ødelæggende for en selv. Og i stedet for være meget åben, ærlig og sige tingene, som det er. Og der tror jeg, at det er, fordi jeg selv har været så lige frem, at folk har kunne mærke det, kunne se det og reagere tilbage på samme måde. Min kone vidste jo også godt, hvor det var henne, og børnene vidste også, at det var en alvorlig sygdom, og for at give den over håben, og måske også mere end jeg gjorde. Så mine børn reagerer, og jeg har to piger og en dreng, som er voksne, altså jo voksne mennesker, næste 40, og der er ingen tvivl om, at de alle sammen reagerer, og det slog dem meget, men igen inden for dem forskelligt, afhængig af, hvem de er som mennesker, hvor de stod deres liv, og også måske også i forhold til den betydning, jeg sådan helt konkret havde i forhold til vinklen, i forhold til at være den her støtte, den her klippe, man kunne støtte sig op af. Det vi gjorde i familien, det var, at vi meget hurtigt aftalte møde, hvor den her nære familie, altså min kone og de tre børn og mig, satte sig her i sofaarrangementet og snakkede igennem, hvor man kunne give udtryk for sorgen. Jeg kunne give udtryk for, hvad jeg tænkte, og hvor jeg kunne se, at hvad der var hårdest for mig, de tab, som jeg vidste, jeg ville få i forhold til min fremtid, men ikke at leve et liv, det synes jeg var rigtig godt. Og en vis forstand aftalte vi nok også, at vi måtte se hinanden noget mere, og måske arrangere nogle ting, som gjorde, at vi havde mere tid sammen i den periode, der var tilbage. Og man skal altid passe på med at differentiere, men jeg tror, at det ramte hårdere på de to piger. Og det er ikke noget at gøre med, hvilken relation vi har, eller hvilken relation jeg har til min søn. Slet ikke. Det er igen de forskelligheder, vi hver så har. Og det var et helt klart et meget, meget stort slag for dem, og et kæmpe savn, som de allerede begyndte at føle. En meget stor tab for dem, og miste mig så til det. Men samtidig vil jeg sige, at det her med, at vi ligesom handlede og forholdt os til det, det er, på den her måde, også var med til at lindre lidt det her, at man faktisk kunne handle på det. Det tror jeg er utroligt vigtigt. Og som sagt, var det også det, vi gjorde. Det var ikke den afgørende grund, men min datter, som boede i København med mand og børn, valgte faktisk at flytte til Jylland et års tid efter. Og det var ikke den afgørende grund, men det var helt klart medvirkende til, at hun gerne ville være tættere på. På den måde tror jeg, at alle har handlet på det, og vi har været opmærksom på det, alle sammen, at vi måtte finde nogle tidspunkter, hvor vi også skulle være sammen, og også at lave ting sammen, som kunne måske være større, end bare lige besøget til kaffe og kage, men også andre ting. Ikke? Jeg kan forestille mig, at det er svært i mange familier. Og hele grundlaget for, at vi kan gøre det, er jo, at vi på forhånd har et meget åbent og nært forhold til hinanden. Og dermed også et realistisk forhold, i stedet for at gå og putte med det. Ej, er det ikke sådan at fortælle det nu? Altså, skal vi udskyde det lidt, og så videre. Så, som jeg har hørt nogen gør, der er det bare sådan, at nok en forestillelse af den kommunikation, vi altid har haft, og om alt muligt ting, om det så har været de forskellige nedture, som også børn har været igennem på forskellige tidspunkter, eller tristhed, eller usikkerhed, hvad fanden det nu kan være, ikke? Også i forhold til mig og mine perioder, for eksempel når jeg har haft depression og så videre, har jeg også været åben omkring det. Så der er endda en meget åben, meget, meget åben kommunikation imellem os. Jeg husker, at jeg meget tidligt i forløbet skrev til mine nære venner og fortalte om diagnosen og sygdommen, men fortalte også om, hvordan jeg taklede det, lidt på samme måde, som jeg går til her. Og det, som jeg der sagde, det var, at de skulle tænke på, at jeg ligesom havde to bånd kørende i mit liv. Der er et bånd, som var mit almindelige dagdags liv, og det andet bånd var det, der hele tiden lidt lå i baggrunden, som den konstante viden og bevidsthed om, at jeg havde den sygdom, og det ville udvikle sig imod det dårligere hele tiden. Men at jeg, som jeg sagde til dem, så er det for mig det første bånd, der er det mest dominerende. Det andet er bare, ligesom I sagde, lydtæppe, der ligger bagved. Og det tror jeg også er gældende for min familie og mine børn, at de møder mig med de ting, jeg gør og laver, og de ting, som de gør og laver. Så samtalen er ikke så meget omkring sygdom, men mere det liv, vi hver sag lever, men er der hele tiden som et bagvedkørende bånd. Jeg har forlidt mig med, at mit liv ikke bliver længere. Jeg har forlidt mig med, at det vil være dele af, man forstår ved et normalt liv, et otium, hvor man render rundt og tusser med barnebørn, laver tossede ting ude i haven, eller hvad det skal være, at det bliver ikke en del af mit liv. Og det har jeg fuldstændig affundet mig med. Jeg kan stadig godt få billeder af det, som glimtvis, når jeg ser andre, der gør et eller andet. Måske et ældre par, der er på cykeltur rundt på Sydfyn. Det kan være hvad som helst. Ganske små glimt, man kan sige, som jeg allerede ikke kan nu. Jeg kan ikke bade i havet og lade sig bare opsuge af bølgerne og ligge der i vandfaden og nyde det. Altså, sådan små glimt, der kommer det frem, at der er lige nogle ting, som på en eller anden mærkelig måde har været en del af livet, men som ikke er der mere. Men egentlig sorg har jeg ikke. Og jeg vil også sige, at det er lige før, jeg heller ikke har sorg. Jeg indstiller mig, og det er nok meget specielt for mig, at jeg faktisk kan indstille mig, affinde mig med, hvad jeg kan og hvad jeg ikke kan. Og ikke bruge min energi på at tænke på alt det, jeg ikke kan. Og i stedet for bare leve videre med alt det, som jeg stadig kan. Så på den måde er det ikke sådan, at jeg med sorg eller forbandelse, ærgelse osv. oplever, at nu kan jeg altså ikke skrive på computer mere. Jeg kan også nævne alt muligt andet. For eksempel, at jeg tidligere altid har lavet afsindelig mange ting med mine hænder. Hele huset her har jeg været over. Hvad jeg så ovenpå, har jeg selv lavet helt fra grunden. Og det med at have en eller anden lyst, men også en færdighed, som man er vant til at bare have det helt naturligt hos sig, og så ikke kunne gøre det. Det er klart, at det også er et tab, et kæmpe tab, men hvor på en eller anden mærkelig måde er i stand til at sige, okay, sådan det er bare, og så er det bare andre ting, jeg må kaste mig over, som vi stadigvæk kan. Det er sådan, jeg håndterer det. Jeg har ikke været fred. Og det igen er nok, fordi det drejer sig om hele mit syn på livet og på døden, så vidt også. Jeg har nok et meget mere overordnet forståelse af, hvad livet er. Jeg ser mig selv mere på sådan et metaplan, forstået som, jeg er bare et individ blandt milliarder andre her på jorden. Og jeg er født i Danmark ved et tilfælde, og det har jeg haft mit liv. Hvad fanden kan jeg klage over? Jeg har haft et fantastisk liv. Jeg kunne lige så godt have været en stumpebor i Indien. Jeg kunne lige så godt have været midt i den syriske borgerkrig. Jeg kunne have været hvor som helst. Og derfor ser jeg ind i mit liv, som er jo meget mere almindeligt. Hvad er livet? Og i mit tilfælde har jeg haft et fantastisk liv. Et meget privilegeret liv i forhold til masser af andre. Så hvad fanden skulle jeg klage over? Jeg når sandsynligt at blive 70. Og derfor jeg er heller ikke bange for døden. Døden det er bare noget, der sker. Det er en kontakt, der stås. Og så som andre organismer i universet, så forgår mit væv, min krop, og hvad der sker med hvad man ellers kalder det, sind, sjæl og så videre. Jeg tror ikke, der sker en skid. Jeg så bare, jeg væk. Og sådan det. Jeg lever videre i dem, der kunne huske mig, mine nærmeste, mine venner. Og når de dør engang, så er jeg væk. Det er klart, at man sidder over for hinanden og siger de her ting, og det er, det er helt tydeligt, at folk bliver berørt dybt inde. Og det er en mærkelig situation, fordi nogle gange har jeg faktisk følt, at det er mig, der er en stærk. Og at det er mig, det ligesom skal kunne stadig fremstå med en styrke. Det er ikke noget, jeg påtager mig. Det er bare sådan, det er. Og på en måde egentlig bedre kunne takle den her situation, vi er i. Men på den måde også at være åben for, at de kan græde eller vise deres altså deres sorg, deres frygtige tanker, at være åben over for det. Også at tale om sådan lidt, hvad kalder man det, altså kulturelle emner, som for eksempel, når nu skal bisættes, hvordan kunne du så forestille, at det skulle ske? Og hvad, hvorfor sangen kunne du godt tænke dig, at vi sang? Og så videre, så videre. Det havde jeg med min ældste datter og min kone også. Sådan en samtale, som jo på en måde både er meget håndfast og måske også noget, der fremkalder en sorg, men på den anden side er meget konkret og åbner for en handlemulighed. Åbner for, at i situationen også efter jeg er død, stadigvæk kunne på en eller anden måde at finde en vej til at gennemgå den her fase. Det er klart, at sorgen vil altid være der, men alligevel den bedst mulige måde at få sagt farvel til den, man mister, og få gjort det også på en måde, som på en eller anden måde sætter et billede, altså et billede, der kan stå tilbage. Og også et billede af sig selv, om hvordan man taklede den her situation, og hvordan man egentlig gjorde det rigtigt. Gjorde det på den bedst mulige måde, uden at man af den grund slap for sorgen. Det vil være forhåbentlig være en begivenhed, hvor det mere handler om egentlig om at bringe minder op, at prøve at tegne et billede af hvem jeg var, og hvad fanden det nu kan være, små, sjove historier, og det kan være som far, det kan være som en ven, og dermed på en måde mere end måske en afskrid, som ikke er så meget at tabe, men måske mere er en opsummering af, hvad man har haft sammen. Det tror jeg vil være det rigtige for mig. Jeg sidder som hvad folk vil betegne som stærkt handicap. Jeg bruger lift, når jeg skal fødes fra et sted til et andet. Jeg har kateter, topkateter, altså alt muligt tegn på, at egentlig at være handicappet. Men hvor jeg er så heldig, at jeg har mit hoved og min fantasi med sygdommen her, når jeg har et forløb, som til en vis grad er forudsigeligt, men også meget uforudsigeligt. det er jeg stadig har min stemme, kunne ikke have regnet med. Overhovedet. Og jeg har hele tiden kalkuleret med, at det den vil forsvinde, også før, end den allerede er, eller er. Og der, i den forbindelse, spiller jeg selvfølgelig også ind, at på et tidspunkt, når jeg ikke har stemme mere, jamen, så er det sandsynligt også på det tidspunkt, hvor jeg har brug for mere ilt, respirator osv. osv. Så på en måde er min død, eller forberedelse på døden, handler mere om det, der sker før døden, mere om de valg, jeg tager der, om hvad er det for liv, jeg vil have? Hvad kan stadigvæk give mig livskvalitet? Ved at kunne leve af at udelukkende at være jagttager til livet, eller vil det være vigtigt for mig også at være bidrager eller ydende? Så tanken om egentlig kun at kunne sidde og se fjernsyn, lytte til musik, høre en bog. Jeg tror med kendskab til mig selv, tror jeg ikke, at det vil være tilfredsstillende ret lang tid. Som underviser, som vejleder, som far, som mand osv., som aktiv i alle mulige aktiviteter, det har været min stemme, mit talte udtryk, der på en eller anden måde har været kendetegnende for mig, men måske også har været en form for redskab til at samle mennesker, men også til at give forståelse for vanskelige ting, at give også at give nogle støttende ord med på vejen og så videre. Når det er væk, altså jeg siger ikke så, men det er bare det, at der rammer nok meget af min identitet. Jeg har godt det. Og som jeg har sagt nogle gange, jeg er meget heldig og næsten privilegeret over, at jeg ikke som det første blev ramt på stemmen, da jeg fik ALS. Så mange gør, rigtig mange, starter ind med at tage problemer. Og det er klart, at det er på en måde næsten det største handicap, synes jeg. På den måde, som vores liv er, og det, hvor meget det sociale har betydning for alle menneskers liv, der er det en meget, meget stor tab, og noget, som bestemt kan betyde, at man kommer til at føle, at man egentlig er reduceret. Egentlig også måske miste sit selvværd. William. Man også se øjnene, at min kærlighed til andre, den er der jo hele tiden, men også begrænset. Jeg kan ikke tage min børnebørn op i strakt arm. Jeg kan ikke engang løfte armene imod dem, når de kommer. Jeg kan ikke magte af, at de sidder på mit skød, og når jeg læser historie for dem. Der er en hel masse ting, hvor at der så opstår alligevel nogle meget tætte, også kærlighedsbånd alligevel. Det er jo det mest forundringen, der ligger det, hvordan børn er i stand til at vise udtryk kærlighed på andre måder. Men det, jeg mener med det, er, at jeg kan ikke være aktiv med dem. Jeg kan ikke ramme rundt ude i haven, og nu fanger der alt det her. Jeg kan ikke stå og spille fodbold med drengen der. Jeg kan ikke helt masse ting, og jeg giver selvfølgelig i kraft af min tilstedeværelse, og i kraft af min stemme stadigvæk. Jeg kan godt fortælle historier, jeg kan godt lave stor ballade, men jeg kan bare mærke, i det øjeblik, jeg for eksempel ikke har min stemme mere, så vil noget af den sidste aktive kontakt fra min side være væk. Og dermed vil jeg nok ikke kunne kun leve med den opmærksomhed, jeg får. Det tror jeg vil være svært for mig. Og det kan have betydning for, hvor langt jeg vil gå med sådan ekstra foranstaltninger med respirator og så videre. Jeg afviser ikke at få respirator på nogen måde, men hele tiden, og det er også i fuld forståelse med min kone, hele tiden overveje situationen. Hvad er det for en tilstand, jeg vil være i, og hvad vil det, hvad for liv vil det være? Og vil det være et liv, som giver mening og kvalitet for mig? Der er en særlig facette, som vi ikke har været inde på, omkring det med at få ALS. Det er, at man i den grad skal være omstillingsparat. At man, det man kan den ene dag, kan man måske 3 måneder efter. Så finder man en ny måde at gøre det på. Og så går jeg måske 2 måneder, så kommer man her på den måde. Så vil jeg sige, at det er enormt vigtigt, at man ikke strider imod, men at man har en rigtig god kontakt til Revalideringscenteret for Muskelsvind, fordi de har nogle rigtig gode konsulenter, som er parat til at både svare, men også at reagere på alle mulige forespørgsler. Er det muligt med det? Kunne jeg få det? Og så tage imod det. Vær opmærksom på alle de hjælpemidler og løsninger, der findes. Også på komplicerede ting. Så på den måde kan man faktisk godt få et liv, som ikke er så amputeret, som man måske tror i første omgang. Jeg har en meget kort tidshorisont. 1 år mere. Det er måske sandsynligt. Måske bliver det andet. Måske bliver det 2. Men efter sådan de almindelige beregninger, og efter sådan som den hastighed, min sygdom har, så passer det meget godt, at det ikke er ret meget længere, jeg vil leve. Og igen er det de ubekendte ting, de uforudsigelige ting, der var afgørende for, om hvor længe det varer. Som jeg sagde før, i øjeblikket får jeg hjælp til alt. Jeg får hjælp til at flytte mig fra det ene sted til det andet. Hjælp til at komme på toilettet. Jeg får hjælp, når jeg skal spise. Jeg kan ikke gøre noget med mine hænder. Men heldigvis findes der også hjælpemidler. Den der skærm bag mig, det er øjestyret computer, som gør, at jeg her. Nu står den der, fordi jeg er det brugt til at styre fjernsynet med. Og det kan jeg gøre lige så hurtigt, som hvis jeg sad med de her fjernkontroller af hænder. Men jeg kan også bruge den til at skrive på. Og endelig rimelig hurtigt. Så på den måde har jeg stadigvæk en åbning for noget af nogle af de aktiviteter, som fylder mig med en eller anden livskraft. Jeg har allerede startet, også før det her, på at skrive om et hav af ting i forbindelse med det her rige liv, jeg har haft. Jeg er bange for, at det er alt for meget til, jeg kan over at skrive om det. Fordi det er en kæmpe blomst. Mit held består utrolig meget i, at jeg har haft mange strenge at spille på. At da, når jeg får sygdommen her, ja, jeg skal kæmpe store dele af min tidligere liv og aktivitet væk. Jeg har også været enormt god til sport. Altså spille basketball på højt niveau og løbet og alle mulige ting. Væk med det. Og på den måde kan jeg nævne flere rigtig mange ting, som jeg ikke kan mere, og sådan er det bare. Men stadigvæk var buketten så stor, at der stadig var nogle blomster, jeg kunne bruge. Og det er for eksempel det med stadigvæk at kunne tænke, kunne formulere mig skriftligt, kunne skrive sange, kunne instruere osv. osv. Alle de her ting kan jeg stadigvæk. Og det sjove ved det er, at egentlig føler jeg, at jeg lever fuldstændig det samme liv, som vi har gået, hvis jeg ikke har haft sygdom. Og jeg laver fuldstændig det, som var min oprindelige tanke ved at gå på pension. Og det er jo altså ret fantastisk. Jeg har et godt liv. Jeg bekymrer mig ikke om mit liv. Jeg bekymrer mig ikke om udviklingen, der kom. Den kom.